В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні друзі. Керченська крита. Як діє Україна і Росія? І як реагує світ на події, що відбувається в Чорному морі? Про це говоритимемо з нашими гостями в студії народного депутата України, голова Комітету закордонних справ Верховної Ради України Ганна Гопко та директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк. Вітаю.
Доброго дня.
Панове, вітаю. От, і почнемо ми нашу розмову з досить важливого такого, як мені здається, питання. От чи можна вважати, що така жорстка реакція України, вона, як би так сказати, спонукала досить обережні подальші кроки Російської Федерації? Чи пов'язано? Тому що вчора президент Російської Федерації Володимир Путін, коли виступав на форумі «Росія зовет», він говорив про те, що це назва, там знак оклику, наприклад, що це незначний прикордонний інцидент. А запровадження військового стану, я не знаю, чи ви бачили цю промову, чи ні? Запровадження військового стану, ми це скажемо нашим шановним друзям, воно прив'язано з тим, що це передвиборча кампанія, що президент намагається збільшити свій рейтинг, бо в нього маленький. А насправді, сказав Путін, військовий стан взагалі можна було запроваджувати, коли була ситуація з Кримом або з Донбасом. На його думку, виявляється, тепер. Через чому тоді не запроваджували воєнний стан, питає Путін, чому зараз? Ну, я б сказав, що це таке дивно. Ну, дивно від російського президента чути такі от... От можемо це показати, покажіть нам. Те, що є, то чим краще, подивимося ще на це.
Це провокація, безусловно. Провокація, яка організована діючою владою, думаю, що і президентом діючим. Небольшой інцидент в Чорному морі і ввели военное положение в стране. Но явно в преддверии это делается президентских выборов. Такое впечатление, что вот чего они не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что же скажут? Они хотят кушать.
Бачите, що це Путін як депутат Української Верховної Ради виступає проти військового стану. Що з ним відбулося? Він з'їв щось перед форумом Росії? Зовет. Пані Ганна.
Та, я думаю, в нього було осіннє загострення, зараз зимове. І хотілося б дійсно тут помітити, що деякі аргументи Путіна озвучували під час голосування у Верховній Раді деякі народні обранці. Це така прикрий збіг обставин, що меседжі співпали. Але це
дуже... може збіг інтересів?
А може збіг інтересів, дійсно. Тому я думаю, що українським громадянам треба включати аналітичні здібності для того, щоб дійсно моніторити і розуміти, скільки ще буде вкидів, фейків і російської пропаганди, як вона буде впливати. Але дійсно ми повинні чітко говорити, що ці сплановані провокації, які були, агресивні дії Російської Федерації, вони підпадають під трактування саме як визначення агресії. І тут Україна на міжнародній арені, зокрема від наших партнерів, повинна чітко говорити, це акт агресії. Тому що те, що говорить Путін, ви бачите, якийсь там інцидент, якийсь там tensions, чи ще щось.
Вони
і так далі.
Налаштували провокацію.
Власне, зараз вже знову буде за стокгольмським синдромом Україна як жертва ще буде каятися за те, що вона в своєму морі, вибачте, здійснювала. Хоча 2 місяці тому, коли наші кораблі здійснювали прохід, це було перед Генеральною асамблеєю, Путін не наважився це зробити, розуміючи, що Генеральна асамблея, які є можливості. Тому ми поки що можемо сказати про те, що потрібно більш жорстко реакцію, і не просто у вигляді заяв, а конкретних кроків, і ці кроки у вигляді жорсткіших санкцій, для того, щоб, по-перше, допомогти звільнити наших моряків, тому що за міжнародним правом це військовополонені, і Захід має виставити ультиматум, зокрема, Путіну, під час і саміту Великої Двадцятки щодо негайного звільнення українських моряків. І друге, для деескалації, для того, щоб уникати подальших провокацій, я не маю сумніву, що вони будуть і надалі, зважаючи на те, наскільки вже мілітаризований Азов і наскільки наші сили неспівмірні, про що сьогодні говорив наш адмірал вранці Ігор Воронченко на конференції з морської безпеки.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков сказав сьогодні, що Керченська протока працює в звичайному режимі. Ви знаєте, що іноді через погодні умови порт Керчі, який грає роль адміністрації, може ухвалювати рішення про регулювання навігації. От днем раніше міністр інфраструктури України Володимир Овелян повідомив, що українські порти Азовського моря Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу та виходу суден. Сьогодні Пісков також заявив, що Москва взагалі не потребує ніяких посередників в цій конфліктній ситуації, коментуючи можливе посередництво президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Пане Миколо, а от чого вони відкрили таку затоку і кажуть, що все гаразд?
Ну, в них все гаразд, але десятки кораблів, причому не тільки українських, а й закордонних, стоять сьогодні, чекаючи проходження через Керченську протоку, або потрапляють під постійні перевірки. І один день такої затримки для багатьох кораблів коштує кілька десятків тисяч доларів, що однозначно потім впливає на кінцеву вартість продукту, от, і на конкурентність наших товарів в даному випадку, тому що це два портових міста. От, і це впливає потім на нашу ситуацію на зовнішніх ринках, на об'єм нашої торгівлі і багато чого іншого. А потім Росія буде казати, що наш головний торговий партнер. Ну, от, справа ще й в тому, що Росія буде використовувати надалі в майбутньому постійно це як важіль впливу на Україну. Тому Україні дуже, скажімо, зрозумілий шлях, потрібно виходити з цього моря дружби, що називається, і все-таки потрібно говорити про міжнародні відносини, про міжнародне право на цій території, бо все-таки атака, яка свого часу була на острів Тузла, призвела до того, що ми підписали цей договір дружби з Росією в даному регіоні, і ми вийшли от якраз таки в ту ситуацію, яка сьогодні багато в чому зв'язала нам руки. От, щодо, власне, кораблів, так і Путін, який каже, маленький прифронтовий конфлікт. Так, але чому наші моряки в ваших тюрмах? Чому наші кораблі з дірами ви їх брали на абордаж? Чому ви сьогодні блокуєте торгівлю? Маленький конфлікт, так вибачте, це, тут погоджуюсь з паняною, це вперше ви навіть не приховуєте, що ви пішли на ви. На українську армію. Якщо до цього вони там сурковським відділом пропаганди вони придумували різні меседжі, що це там терористи, це сепаратисти, це, значить, мальчики в зелених комбінезонах, тут же вже напряму ця ескалація.
Але деякі депутати Верховної Ради також казали під час обговорення питання про воєнний стан, що там чого серйозного не відбулося, чого не було військового стану під час...
Деякі депутати, а насправді їх там велика кількість, вже мріють себе і бачать цілими великими фракціями і групами і не можуть розділити свої омріяні зелені рейтинги. Те, що багато хто з них фінансується з Кремля, і причому напряму. От, це давно не секрет, і про це сьогодні потрібно говорити, і на чию користь взагалі ці люди працюють. Бо це явно не депутати українського парламенту. Це якісь колоніальні ставленики, які працюють на Кремль, і їхнє головне завдання – повернути Україну в зону впливу Росії. Але це не українські депутати. Це якраз такі люди, які відігрують свої гроші, постійно провокуючи або конфлікти, або намагаючись просто підзаробляти. Бо ті ж самі депутати, вони можуть виступати за Росію, в той же час гроші голосувати за бюджет, а потім ще й захищати мову, і причому сьогодні українську, а завтра російську. Для них не принципово. Це не люди ціннісної чи принципової бази. От. Але Україні сьогодні потрібно дійсно виходити на посилення свого флоту. Тому що, як показав досвід, ми не є настільки сильними навіть чисто в перевірці вантажів. А Росія може перевіряти умовно 150 суден, в той час, як ми до 50 не дотягуємо. І це треба міняти. Чомусь екіпаж олігархічних яхт у нас на десятки, на сотні пішов, але якраз таки катерів, які могли б займатися саме такими речами, на превеликий жаль, нас не стача. Тому з цим потрібно теж підніматися, ну і дипломатично. І третя – це військова. А військова співпраця потрібно все-таки ще ближче наближатись до НАТО, бо один великий есмінець натівський повністю міняє розподіл сил в регіоні Чорного моря. Тому потрібно ці речі теж не забувати і з ними працювати.
У нас на зв'язку колишній міністр оборони Литовської Республіки, голова парламентської асамблеї НАТО Расу Якневичене. Здравствуйте, госпожа Якневичене.
Приветствую вас. Я уже не голова, бывшая глава.
Бывшая глава. Но это было, этот предлог был ко всем вашим должностям. Мне кажется, важным для нашего сегодняшнего понимания ситуации. Потому что очень важно понять, почему такая осторожная сейчас реакция западных союзников. Можно сказать, что они долго вообще эту официальную реакцию вырабатывали. Не было реакции Европейского Союза общей, заявления такого. Не было таких жестких заявлений НАТО, только индивидуальная реакция отдельных политиков и чиновников. И возникает вопрос, а почему это так? Ведь это действительно открытый конфликт. Когда были истории с Иловайском, с Дебальцево, с Крымом, реакции удавалось достичь куда быстрее, хотя сама Россия тогда не признавала своего участия в конфликте. Сейчас она признает. Запад очень осторожен. Почему?
Ну, мне трудно сказать за других. Я знаю, что в понедельник уже собрались в НАТО послы все и обсуждали как раз этот вопрос, эту атаку, агрессию, новую атаку Российской Федерации против Украины. Ну, наверное, надо еще им там больше каких-то фактов, я не знаю. Есть и у нас в Литве, говорят некоторые, что вот почему там эти корабли, как они приплыли к этому месту, почему они это делали, ведь знали, что Россия может эту атаку делать и так далее, и так далее. Но знаете, в демократических государствах всегда люди хотят, чтобы были очень четкие ответы. Вот сейчас Кремль подает такие сведения, якобы, что там респондеры были выключены, что они не отвечали. И эта пропаганда тоже ведь работает на мышление людей. Так что надо просто очень четко и очень ясно и украинской стороне все факты положить на столе, и не только чтобы положили и все, но все время работать со всеми друзьями, которые у вас есть, и на все фейковые, на всю ложь, которая льется из Кремля, надо отвечать просто. Я так думаю.
Вот у нас прозвучало в ходе нашей дискуссии сейчас разговор о том, что необходимо приближаться к НАТО, потому что корабль НАТО в этом морском бассейне может значительно изменить сам расклад сил. Но, в принципе, а это возможно? Вообще, появятся ли корабли НАТО, допустим, в Азовском море? Насколько это реально для самих стран-членов НАТО?
Я думаю, что это важно, особенно Черноморский бассейн, Азовское море, ведь часть и всего этого региона, Черноморского региона. Все больше и больше людей, кстати, я думаю, что военная часть НАТО очень хорошо понимает, что значит аннексия Крыма. Это не для того, чтобы там, что там русские лучше жили в Крыму. Нет, не для этого. А для того, чтобы там сделать военную базу, чтобы милитаризация Черного моря и стратегическая цель России есть такова, чтобы она имела контроль над этим регионом Черного моря, а Крым как раз вот это очень удобное место. Так же, кстати, как Калининградская область в Балтийском море, так же, как Кольский полуостров на севере. Также, кстати, как и Сирия для Среднеземного моря, чтобы контролировать хотя бы восточную часть Среднеземного моря. Так что это надо смотреть больше на карту Европы, и чтобы понять, что сейчас происходит в Крыму, в Черном море, в регионе Черного моря. И если бы меня кто-нибудь спрашивал в НАТО, надо ли укреплять военное присутствие НАТО, ведь и Румыния, и Болгария, и Турция являются как раз членами НАТО, и они являются странами как раз этого региона, государствами этого региона, я бы посоветовала, конечно, вот могло бы появиться и больше кораблей. И, кстати, Надо серьезно думать про Керчь, про то, чтобы Азовское море остановить аннексию, я бы сказала, Азовского моря. Я говорю не по юридическим терминам про аннексию, но я говорю про политическим терминам аннексии, когда вот этот регион, Мариуполь и другие части, которые принадлежат Украине, они часть этого региона уже физически оккупирована российскими военными, а другая часть сейчас аннексируется шаг за шагом, когда ведется блокада вот этого моря. И я не знаю другого такого примера в истории, когда вот таким образом бы сделали такое открытое воровство моря. И вот мы это видим, и это то, что произошло в воскресенье, это часть вот этой уже не вчера, этого процесса, который начался не вчера, уже, наверное, с марта или апреля месяца ведется.
Дякую, дякую. Благодарю вас, госпожа Якневичені. Ну от це дуже важливий момент, коли говорить пані Якневичені, що нам треба краще працювати з нашими друзями.
Це правда, і хотіла б їй особисто подякувати, як донедавна президент парламентської асамблеї НАТО, яка дуже багато зробила для підтримки України. Ми намагаємося, я зразу скажу, що тільки після голосування за воєнний стан в парламенті зразу було ухвалене звернення до парламентів світу, до парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, Рада Європи із закликом збільшити надання Україні військової допомоги, збільшити моніторингові місії, зокрема ОБСЄ, СММ. Вони можуть там вже давно ми їх закликаємо через свою присутність там посилати сигнали Росії, в якийсь такий спосіб стримувати. Інше, що надзвичайно важливе, що ми хотіли би бачити, додаткові жорсткі санкції. Візит вівторок спікера парламенту в Брюссель і зустріч з президентом Європарламенту, з генеральним секретарем Столтенбергом показав відкритість України, готовність надавати всю доказову базу. І тут якраз Україна, на відміну від пропаганди Геббельської чи Сурковської Кремля, ми демонструємо абсолютну готовність нашим партнерам надавати всю доказову базу. І коли ми говоримо про ті пріоритети, які є, як звільнення українських моряків, над якими починаються суди і репресивна машина, то ми хотіли би бачити від Заходу, особливо від Німеччини, від Франції, в першу чергу, більш жорстку позицію, а не затримку позиції Європейського Союзу під час узгодження стейтменту, який зараз відбувається. І тому я сподіваюся, що під час саміту Великої Двадцятки ті перемовини, які були, зокрема, і президента України з Ердоганом, з Меркель, з Столтенбергом і так далі, вони з адміністрацією США Помпео, і те, що зараз відбувається комунікація, ми зможемо побачити вже під час двосторонніх зустрічей, які будуть у лідерів сімки із кремлівським Хто хочеться, не хочеться навіть його назвати толерантно.
Очільник.
А ви бачили цю інформацію, Микола Братович, що колишні співробітники СБУ, які зараз працюють на ФСБ, зрадники України, вони брали участь у захопленні українських суд? Що вони там робили, якщо це була просто прикордонний конфлікт?
Ну, дивіться, я стежу краще за тими, які не зрадили, а якраз таки на українських кораблях були ті, які гордо співали гімн і пішли з плацу, коли там піднімався російський прапор, і продовжили свою службу народу України і українському прапору. Ось це герої. А тих людей не поважають ні на тій стороні, ні на цій стороні. Це просто безчесні найманці, їх не можна навіть назвати солдатами. Тому що це зрадники. І я думаю, що честі це не ним не робить, ні їхнім сім'ям. От, а ці речі, вони ж теж не забуваються. Ні Україна, ні регіон не є таким великим, щоб ці речі просто так проходили. Але ті люди, які сьогодні дійсно сидять в тюрмах, які піддаються тортурами, це герої. І ми їх повернемо 100% і зробимо все можливе для того, щоб це зробити. Бо це стиль України. Ми за кожного свого бійця, за кожного свого громадянина, за кожного свого солдата ми віддаємо все. 700 російських полонених, окей, 700. 1000 так 1000. І навпаки Росія. Бо баби ще наражають. Росія в них відноситься як розходний матеріал, а ми повинні повертати.
Зустрінеться Дональд Трамп з Володимиром Путіним після того, як прочитає доповідь? От ваш прогноз і ваш прогноз.
Я не думаю, що тільки доповідь повпливає на зустріч. Перше, це не єдине питання, яке вони будуть обговорювати, тому що саме перевісить. Перше, друге, давайте ще цей конфлікт розглядати разом в корзині з Північним потоком. Тому це теж буде один з моментів, які будуть на переговорах. Ну, от якраз таки позиція Франції і Німеччини багато чим врегульована не тільки цією агресією Росії в Азовському морі. Вона вже потрапляє в велику корзину взагалі відносин Сполучені Штати, Європа, Росія. Ну, от і тому тут насправді питання не просте, тому так сказати, так, ні. Ну, я б не наважився, але я б підкреслив би інший момент. В Хельсінкі Путін напрошувався на зустріч в Вашингтон на вересень. Не пішло. Потім була заява, нічого, на Новий рік, на Різдво зустрінемося. Знову не йде. І тут третя зустріч може зірватися. Це теж тенденція.
Він от нас на цьому формі Росія завьот, сказав, що він дуже сподівається на зустріч з Трампом. А Трамп сподівається, Ганна?
Ви знаєте, ті заяви, які ми зараз побачили в Сполучених Штатів Америки, очевидно, зокрема, і позиція Трампа, Україні хотілося бачити більш жорсткою і більш чіткою. Не про дві сторони, а конкретно держава-агресор і яку допомогу США можуть зробити, оскільки, я розумію, що Штати не люблять цього нагадування, але був Будапештський меморандум і був підпис президента США. І якщо під час в 2014 році спроб анексії Криму ми не побачили присутність американських військових кораблів, на захист територіальної суверенітету України, то вже після джевелінів і після всього це важливо. Я дуже хотілося, щоб прагматичні інтереси США, зокрема і в недопущенні будівництва Північного потоку-2 з своїми намірами здійснювати експорт газу на європейський ринок, щоб теж в інтересах наших, для того, щоб не було побудовано Північний потік. Але, я думаю, тут є ширший комплекс питань геополітичних, і я погоджуюся, що Франція і Німеччина, вони, зокрема, від тих різких заяв, які були Макрона на початку, коли він був тільки обраний, і чим далі після тих форумів економічних в Петербурзі була участь, потім світовий чемпіонат з футболу і так далі, ми бачимо, наскільки м'якша є позиція. Ми запрошували Макрона з візитом в Україну, ще до того, коли в Україні почнеться президентська кампанія, от і очікували, що ті держави нормандської четвірки з європейської сторони будуть проявляти більш жорсткішу позицію зараз. Але розуміємо, що транснаціональні компанії, які є особливо енергетичні і у Франції, і в Німеччині, інтереси економічні, зараз цей несподіваний для них взагалі і абсолютно не потрібний акт агресії не вписується в якісь плани того діалогу, який ведеться
з Путіним. Але насправді, і це багато в чому наше недопрацювання, чомусь на нашій стороні нема транснаціональних компаній. І питання, чому їх тут нема?
Тому що немає, значить, економічної такої зацікавленості.
Або їх не впускають.
Або їх не впускають.
І тут велика проблема. Наприклад, чого керівник Пепсі сьогодні глобального каже, що Росія непогана держава, давайте дивіться. А всі кажуть,
тому
чому?
Там можна Пепсі продавати.
А вона каже, дивіться, а я зробила там історію успіху. Я збудувала найбільший завод, і я, як жінка, відбулася, як велике CEO. І все. І в нас немає що цьому сказати.
Радянський Союз – це історія успіху. Але в Радянському Союзі була тільки Пепсі, навіть Кока-Кола не було. Не знаю, чи ви це знаєте? Знаєте?
Я знаю.
Ну, так це є історія успіху.
Є парадокс, що прапор Пепсі потім став прапором Росії, а Радянський Союз – це прапор.
Але питання інвестицій в Україні, кого ми хочемо тут бачити і як потім, через те, що тут економічні інтереси наших стратегічних партнерів збільшуватимуться, в результаті політична підтримка потім
так,
цих держав.
Але за столом переговорів, наприклад, в умовній нарадчій кімнаті, де будуть представники великого бізнесу і політики, політики будуть за Україну, а великий бізнес за слово не скаже, бо він сюди не зайшов глобально. Ось тут є в нас проблема. Ми все ще залишаємося таким хуторянським ринком, закритим багато в чому. І нам подобається, що є наші олігархи, вони зрозумілі, вони допомагають виборам, вони допомагають там з яхтами. Але в нас немає ось цих великого бізнесу, який не дає відкати. От критичної маси немає. Де бази Total, да? Чи там німецьких енергетичних? Якби вони тут були, якби не відчували в нас вигоду, вони б теж були нашими, в тому числі, лобістами. Бо політики відпрацьовують і західні, і наші там, і дипломати. Але от ось цього фактору бізнесу великого, європейського чи глобального на нашій стороні нам не вистачає. І нам це,
це питання, що є українські олігархи, які хочуть мати монополію в своїх руках, і є в той же час ExxonMobil, є Total, є NG і так далі. І питання в тому, чи ми створюємо можливості для конкуренції на прозорих умовах для того, щоб, скажімо, з'явилося більше інтересу, чи ми тримаємо своїх олігархів і їм віддаємо всі надра.
У мене буквально пару хвилин залишилося. Я от побачив, що представник президента Криму Борис Бабін повідомив, що російські силовики перевезли українських моряків вже з Криму до Москви. І от виникає питання, а вдасться цих людей взагалі звільнити українців? Це буде ще одна така, я б сказав, група заручників, яка приєднається до всіх інших груп заручників, які отримає Москва. Які можуть бути міжнародні зусилля тепер українців?
Йдуть перемовини з Червоним Хрестом щодо, тобто, йдуть вже всіх зустрічах з Ердоганом, з Меркель, з Столтенбергом і так далі, звучить про питання пріоритетності. Просто Захід, Україна не може зараз, навіть якщо ми поставимо якийсь ультиматум, Росія розуміє, що це не той важіль впливу. Якщо б це зробив Захід, на що ми закликаємо? Жорсткий ультиматум з чітким дедлайном, до якого числа наших моряків, які є військовополоненими, мають бути звільнені негайно. Поки що, якщо на G20 всі від Ердогана, Меркель, Макрона, Трампа і решта скажуть Путін, ми не сядемо з тобою за жоден цей, поки ці моряки не будуть звільненими. Оце і буде ця позиція, коли вони не переросте ситуація, як ми маємо із Олегом Сенцовим, з Валухом і так далі, коли чисельність наших полонених, заручників, політв'язнів буде зростати через те, що Захід свого часу жорстко, в ультимативній формі, не розмовляє з Путіним.
Подякую Ганні Гопко і Миколу Давидюку за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Будемо сподіватися, що українські моряки будуть звільнені, дякуючи українським і міжнародним зусиллям. Це була програма «Ваша свобода», друзі. Хай щастить.
Дякую.